Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава. І на протягу ближайших 30 хвилин подведем виніки авторка 18 кастрычника у програмі «Петарда». Наші теми. Ближайшие полгода Злучаные Штаты не будуть обновлять санкції супраць беларускіх предприємств. Депутатка Ганна Канапацкая пропонує адмяніць кримінальний артикул об ілжепредпрымальніцтве. У Беларусі з'явіцца страхоўка ад беспрацоўя. Гэты і іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе у 30 хвилиной программе «Петарда».
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Одна з галоўных падзей аўторка 18 кастрычніка. Бліжэйшыя паўгода Злучаныя Штаты не будуць аднаўляць санкцыі супраць 9 беларускіх прадпрыемстваў. Пра гэта на брыфінгу ў Мінску паведаміла памочніца дзяржсакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Брыджыт Брынк. Гэта ж паведамленне практычна адразу пасля заявы чыноўніцы апублікавала Міністэрства фінансаў ЗША. Такім чынам, амерыканскім кампаніям дазволены здзелкі з беларускімі прадпрыемствамі, якія падпадаюць пад санкцыі, але гэты дазвол не вызваляе заблакаваную ўласнасць беларускіх фірмаў. Рашэнне Мінінфа ЗША дзейнічае да 30 красавіка наступнага года. Нагадаю, што санкцыі супраць шэрагу беларускіх прадпрыемстваў у чэрвені 2006 года увёў тагачасны прэзідэнт ЗША Джордж Буш. Іх прычынай сталі парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Цягам апошніх 10 гадоў гэтыя санкцыі перыядычна падаў ужаліся. У санкцыйны спіс уваходзіць між іншага беларускі нафтавы гандлёвы дом, канцэрн Белнафтахім, Гродна-Азот, Гродна-Хім-Валакно ды іншыя. 29 кастрычніка 2015 года Мінфін ЗША вырашыў на паўгода змякчыць санкцыі і дазволіў гэтым прадпрыемствам рабіць транзакцыі. У красавіку гэтага года гэтае рашэнне было падоўжанае яшчэ на 6 месяцаў.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Чарговая істотная падзея аўторка. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў зацвердзілі склад 14 парламенцкіх камісій. Так, намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім будзе працаваць у камісіі па адукацыі, культуры і навуцы. Агулам у яе склад увайшлі 11 чалавек. Разам з Анісім будзе працаваць вядомая спявачка Ірына Дарафеева, а старшынёй гэтай камісіі стаў вядомы гісторык Ігар Марзалюк. А вось дэпутатка ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая увайшла ў камісію па эканамічнай палітыцы, а экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Улаховіч будзе займацца праблемамі экалогіі. Тым часам найбольшая колькасць дэпутатаў па 12 чалавек аказаліся ў камісіі па прамысловасці і міжнароднай палітыцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная падзея аўторка. Дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая, якая ўвайшла ў парламенцкую камісію па эканамічнай палітыцы, прапануе адмяніць крымінальны артыкул аб ілжэпрадпрымальніцтве. Актывістка аб'яднанай грамадзянскай партыі адзначыла, што такі артыкул моцна стрымлівае развіццё бізнесу і дзелавую ініцыятыву. Паседжанне працоўнай групы па гэтым законапраекце адбудзецца 21 кастрычніка. Таксама Канапацкая паведаміла, што на паседжанні камісіі па эканамічнай палітыцы яна вылучылася на пасаду намесніка старшыні камісіі, але яе не падтрымалі іншыя дэпутаты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка. У Беларусі пачалі распрацоўваць сістэму страхавання ад беспрацоўя. Над дакументам працуюць лепшыя спецыялісты Міністэрства эканомікі, фінансаў, юстыцыі, працы, а таксама прадстаўнікі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і наймальнікі. Беларускія эксперты вырашаюць, як павысіць памер дапамогі па беспрацоўі, пры гэтым не ударыць па бюджэце. Таксама чыноўнікі плануюць павысіць стыпендыі для беларусаў, якія вучацца па накіраванню органаў занятасці. Ці з'явиться у Беларусі система страхування безпрацов'я і чим яна погрожає економіці нашої країни? Довідаємося з репортажу Артема Мартиновича.
У Беларусі будуть платити безпрацовним по страховці. Законопроект об страхуванні тих, хто часово застався без можливості заробити, тепер рихтують у Міністерстві праці і соціальної оборони. Розпрацювати його планують за год. Так у науково-дослідчому інституті праці описують підрихтовку до нової для Білорусі системи.
Ми зараз прорабатываем различные системы, пока еще речь о нормативном правовом акте конкретном, его содержание не идет. Дополнительная нагрузка, так и без нее, поэтому еще решение как такового не принято окончательно.
Додатковая нагрузка – это новые выплаты для организации громадяна, уличи податок, але это только один из вариантов. Взять гроши для беспрацовных с допомогой приватизации предприемства и скорочения будовництва буйных спортовых объектов – такая пропонова у Александра Ярушука, старшини Белорусского конгресса демократичных профсоюзов.
Держава має непомірну кількість силових структур. Держава по-ранейшому, як быцем нічого не здарылася, ладзіць усялякі святы, будує там льодові палаці і все остатнє.
Гроші можна взяти з фонду, який тепер обслуговує безпрацовних, але розпораджатися ними більш удумливо. Такий варіант пропонує депутат Палати представників і економіст Валерій Бородєня.
На мій взгляд, саме раціонально було б, звісно, взяти сьогодні із часть суммы из той помощи, которую мы безработным отдаем. Она, конечно, маленькая, но надо находить более креативные механизмы.
Переймать сусветный досвід раить лидер профсоюзов металлистов Александр Бухвостов. Например, у Швеции отличение на беспрацовных переличивают наймальники, а так само те, кто працуя. Там выплаты по беспрацовью могут досягать 70% среднего заработка.
Может взвалиться и на рабочих, могут обложить их дополнительным взносом. Работаешь, еще и в фонду безработицы. За рубежом вносят профсоюзы, исходя из общего своего, как говорится, капитала, который формируется у них.
На сегодня финансовая допомога в Беларуси по беспрацовью такая. 21 рубль минимальная, 42 максимальная. Артем Мартынович, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про выкладчика БДУ, який образил вядомого белорусского письменника Рыгора Барадулина. Бизнесмен и выкладчик Белорусского державного университета Александр Гарашчыня, який на свою сторонцу у Фейсбуку назвал Рыгора Барадулина нацистской сволочу, попросил пробачения у свояку народного поэта. У размове с «Комсомольской правдой» педагог потлумашил, что попросил пробачения не за шумихи и не за погроз, який ему массово приходит, а тому, что ему сапраўды няёмка. Однако унучка Рыгора Барадуліна запэўнівае, что прабачэння у яе сям'і ніхто ніколі не прасіў. Працяг тэмы ў рэпартажы Іллі Маліноўскага.
Рыэлтар і пазаштатны выкладчык БДУ Александр Гарашчыня, які на сваёй старонцы ў Фейсбук назваў Рыгора Барадуліна нацысцкай сволачу, папрасіў прабачэння ў сваякоў народнага паэта. Прыношу свае прабачэння блізкім паэтам, мае словы выглядалі ганебна, скупа напісаў ён у соцсетках, пры гэтым адзначыўшы, што яго слова не тычацца тых, хто тэлефанаваў з пагрозамі. У размове з «Комсомольскай праўдай» Рыэлтар патлумачыў, што папрасіў прабачэння не з-за шуміхі, не з-за пагроз, якія яму масава прыходзяць, а таму, што яму сапраўды няёмка. Ён дадаў, што яму патэлефанавалі сваякі, з якімі пагаварылі па-чалавечы. У выніку яны знайшлі выбачэнні Александра вычарпальнымі. Але сваякоў у дзядзькі Рыгора засталося толькі трое – жонка, дачка і ўнучка. Ніхто з іх пра прабачэнні нічога не ведае. Здзіўляецца ўнучка Рыгора Барадуліна Дамініка, якой было прысвечана немало твораў народнага паэта.
Я дакладна ні з кім не звязывалася і са мной таксама. Мая бабуля, я ей, ну, жонка. Я ей толькі сёння расказала, таму што яна ў інтэрнэце не сядзіць, а відаць, каб яе не турбаваць у такім узросце, ёй ніхто нічога не гаварыў. Я сама толькі сёння ёй расказала, і хто тэлефанаваў. А дачка Рыгора Барадуліна, яна па-за межамі краіны знаходзіцца, і ёй таксама ніхто нічога.
Дамініка дадала, што готовая бараніць памяць дзядулі. На гэты конт дзяўчына ўжо размаўляла са стваральнікам курсу «Мова на новай» грамадскім актывістам Глебам Лабадзенкам, які адразу заявіў, што звернецца ў пракуратуру, каб там далі прававую ацэнку выказванням Гарашчыні.
Я яе падрыхтаваў, ужо запакаваў у канверт, проста учора не аддаў, таму што на курсы спазняўся. Але абавязкова аддаў. рішення. Буду відправляти казним листом.
Тепер Глеб Лободенко шукає юриста, який допоможе сім'ї Ригора Бородуліна скласти юридично правильний зворот у компетентні органи для оборони гонору, годності, пам'яті народного поета. Тим часом сторонку у Фейсбук Олександра Гарашені заблокували. Риелтор-викладчик не розгубився і протягнув писати зневажальні пости во ВКонтакті. Тільки тепер він виказується не про Ригора Бородуліна, а усіх тих, хто став на оборону письменника. Цитуємо.
Прабачэнні ў папярэднім запісе адрасаваліся сваякам чалавека, якога я памылкова далучыў да вашай нацысцкай тусоўкі. У вас я не прасіў прабачэння, так што расслабце булкі. Сустрэцца са мной, калі я адчайна камусьці не падабаюся, нескладана. Месца працы вядомае, тэлефон вядомы. Так што міласці просім, што да пракуратуры, суда і РАУС, калі тут і праўда ёсць тыя, хто лічыць, што я павінен перад законам адказаць, дык я адкажу. Падавайце, не саромейцеся.
Гледзячы па ўсім, працяг тэмы ўсё ж такі будзе. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта былі істотныя падзеі аўторка 18 кастрычніка ў 30 хвілінай праграме «Петарда». Пра мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.